Teď už tedy dopředu pozvu Tomáše. A rád bych mezi námi nepřivítal jenom jej, ale také celou jeho rodinku, která je nyní ve spodních prostorách, takže manželku Lucii a syny Matyáše Abrahama a Antonína Eliáše. To jsou sice 4 jména, ale synové jsou pouze 2. A jak bývá zvykem, když máme hosta, tak začneme krátkým rozhovorem, abychom trošičku mohli toho hosta blíže poznat. Tak první otázka zní, jestli jsi rodilý Brňák a od kdy je tvůj život spojen s brněnským sborem Bratrské jednoty baptistů?
Dobré ráno, já jsem rodilý Brňák a můj život s naším sborem je spjat už od narození, takže nevím, jestli v Brně i neumřu. Jsem takový starousedlík.
Měl jsi nějaké vysněné povolání a jak moc se to liší od té reality toho, čím živíš sebe a svoji rodinu dnes?
Vysněné povolání jsem neměl, ale asi v 10 letech naše prababička se nás s bráchou ptala, já mám dvojče, Jirku, a říkala, kluci, co budete dělat za řemeslo? A my už tenkrát jsme, myslím, že už jsme byli na gymnáziu a věděli jsme, že půjdeme na vysokou školu, že budeme ti právníci a nevím co všechno, tak jsme jí to tak nějak říkali, ale ona, no ale co budete dělat za to řemeslo? Tak na to jsme jí moc nedokázali odpovědět. Já jsem nevěděl, co budu dělat v životě, až v posledním ročníku na gymnáziu jsem se za to intenzivně modlil. A pán Bůh dal, že jsem se dostal na medicínu, kterou jsem vystudoval a stal jsem se lékařem a tam občas ty ruce potřebuju. Takže trošku to nějaké řemeslo, byť jsem interní obor, internista, plicní lékař jsem. Mm-hmm.
Další otázka míří na rodinu. Jakým způsobem spolu trávíte společný volný čas?
To je dobrá otázka, my ho moc nemáme. Tak většinou odpočíváme na gauči, když máme nějaký volný čas, nebo chodíme na procházky s chlapci kolem řeky v Obřanech, někdy společně všichni dohromady a když máme s manželkou večer chvilku, tak se podíváme na nějaký seriál a to je teda velmi vzácně.
A ještě jedna závěrečná otázka, v jakých oblastech sloužíš ve své domovské církvi?
Ano, sloužíme staršovstvu a snažím se pozbuzovat lidi do skupinek, zapojení ve skupinkách. Snažím se někdy taky sloužit zpěvem, když je příležitost, ale pravidelně nespívám u nás, já jenom umím zpívat, neumím na nic hrát. A tak, co je potřeba. No, někdy kázání mívám tak různě.
Dobře, moc děkuju a předávám ti slovo.
Děkuji. Tak dobré ráno ještě jednou, vám všem. Hospodin kraluje, zajásej země. To je radostná zpráva, kterou čteme v písmu, ale my dnes se budeme bavit o jiném tématu, o úzkostech a jak to s námi souvisí. My máme mnoho důvodů, teď mě to úplně nejde, tak já poprosím režii, aby nám to přepla. Máme mnoho důvodů, proč se strachovat. Pomůžeš mě? Děkuji. Strachujeme se o naše zdraví, o finance, o majetek, pokud nějaký máme, ale většinou nějaký máme v našich končinách. Strachujeme se o své děti, o rodinu, o přátele, o to, jak to bude v budoucnosti. Hodně o budoucnost se strachujeme. Když se strachujeme o sbor, jak to s tím bude. Já mimochodem jsem velmi vděčný, nevím, kdy jsem tady byl naposledy, už to bude nějaký rok, ale některé z vás jsem viděl před 5, možná i třeba 10 lety, takže už jsem skoro zapomněl, jak se jmenujete, tak za to se omlouvám, ty, které znám. Ale jsem vděčný za to, že vás vidím a za to, že tady můžu být a že je tady živá církev Pána Ježíše Krista, že ti lidé, které jsem tady před 10 lety viděl, tak tady stále jsou, protože někdy je realita taková, že lidé, kteří věřili v Pána Ježíše, tak z nějakých důvodů od něho odešli. Můžeme mít skutečně mnoho starostí ve svém životě, můžeme se taky bát o planetu, to je v dnešní době dost aktuální téma, o životní prostředí, o teplování a tak dále. Ve světě probíhá mnoho válek, konfliktů. Skutečně je tolik důvodů, proč bychom se mohli strachovat. Otázkou je, jestli se člověk dokáže nestrachovat, nebo jestli jestli dokážeme bez úzkosti žít. No to nejde vlastně. A na druhou stranu úzkost nedefinuje náš život. Není tím hlavním smyslem našeho života. Je to pouze jedna z mnoha emocí, které se v našem životě nacházejí. A úzkosti nesmí být příliš mnoho. Když je mnoho úzkosti, tak má vliv na ten zbytek toho našeho života, může nás paralyzovat a zneschopňovat nás dělat jiné věci. Jak se úzkost projevuje? Jak jsem říkal, úzkost je emoce, je to běžná emoce. Je zapříčiněna obavami, napětím nebo pocitem ohrožení a často, velmi často je doprovázena nějakými tělesnými symptomy. Člověk se třese, chvěje, potí se, je nervózní, má bušení srdíčka, nemůže popadnout dech, má pocity na zvracení. Skutečně tělesné projevy úzkosti jsou velmi, velmi časté. Někdy se úzkost srovnává se strachem. Strach na rozdíl od úzkosti je zaměřený na nějaký konkrétní objekt. Něčeho se bojíme, víme čeho, vidíme to, většinou je to v přítomném okamžiku. Úzkost naproti tomu je zaměřená do budoucna. Ty obavy jsou takové neúplně konkrétní, většinou takové rozpliznuté. Někdy dokonce můžeme pocítit úzkost jen tak, vlastně nevíme, proč přišla. Takže úzkost je velmi zajímavá emoce, ale Pán Bůh ji dal do našeho života z dobrého důvodu. Úzkost není špatná, úzkost je dobrá. Úzkost má svůj hluboký smysl, má mobilizovat ten náš život nebo ten náš organismus k tomu, abychom zbystřili, abychom se něco soustředili, abychom přemýšleli, abychom se zastavili, abychom hledali pomoc, abychom se připravili na nějaký třeba úkol, který je před námi. Je to i příběh nebo svědectví té naší rodiny. My s manželkou Luckou, když jsme spolu chodili a už jsme se připravovali na manželství, to bylo koncem roku 2018, začátkem roku 2019, já jsem si moc přál, aby to řekla ona, ale ona moc nechtěla, tak to nechala na mě. Ale od ní by to bylo mnohem lepší, tak když tak se jí pak zeptejte osobně. A ona v té době psala diplomovou práci, byla v posledním ročníku na právech a čekali nás oba dva státnice. Bylo toho hodně poměrně na nás. A ona v té době začala pociťovat takové chvění na hrudníku. A prostě to tak cítila to někdy intenzivněji, někdy méně intenzivněji a někdy to cítila několik dní v kuse. Nevěděla, co to je. Samozřejmě z toho byla patřičně nervózní a tak jsme se modlili. Hledali jsme Boží odpovědi, ptali jsme se Pána Boha, o co se jedná a jednoho dne to vygradovalo až takovým způsobem, že to nešlo vydržet, takže s maminkou její navštívila urgentní příjem, tam ji natrefila na velmi dobrého lékaře, teda musím říct, který poctivě vyšetřil, udělal vyšetření, která byly potřeba a řekl jí, že to má od psychiky, že to je projev úzkosti. A bylo to tak, rozpoznal to správným způsobem a dali jí nějaké tabletky, které ona nechtěla brát. Myslím, že si vzala tak 2 nebo 3 maximálně za celou tu dobu. To byl možná nějaký půl rok, kdy to trvalo, tady ty pocity toho chvění. Ale velmi nám pomohlo to, že jsme si uvědomili, že to je opravdu psychika, že to je reakce na všechny ty stresy, které teď prožíváme, nebo ona prožívala. A modlila se za to, naučila se s tím pracovat a postupně to odeznělo, ještě před těmi státnicemi. A je to věc, se kterou bojuje dodnes. Už tady ty pocity toho chvění se, myslím, neobjevily od té doby, ale projevuje se to třeba někdy jinými způsoby a ví, že to je oblast, ve které musí bojovat. Každý z nás má nějakou oblast, ve které musíme bojovat a pro někoho to může být třeba právě úzkost. Chtěl bych se podívat, co říká Bible o úzkosti. To bylo to svědectví. Co říká Bible o úzkosti? V Bibli se toho dočteme mnoho o úzkostech. Některé pasáže jsou velmi známé. A já bych se chtěl zeptat vás. Je totiž mnoho postav, které bojovaly s úzkostí, se strachem. Tak které třeba vás napadají, když se řekne úzkost nebo strach? Král David, ano. Když utíkal před Saulem nebo svým synem Abšalomem, píše o tom velmi často v žalmech. velmi často těch veršů je mnoho. Mému srdci přibývá soužení, vyveď mě z úzkosti, žalm 25, žalm 42, velmi známý, proč se tak rmoutíš, duše má, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu své spáse, on je můj Bůh. Žalm 119, soužení a úzkost na mě doléhají, ale přikázání tvá jsou pro mne potěšením. Těch žalmů je skutečně velmi mnoho, které mluví o zápase lidské duše, o úzkosti. Tak král David, kdo další? Prosím? Ester, ano, Ester bojovala s úzkostí. 4. kapitola, 4. verš. Královnu sevřela nesmírná úzkost. Poslala šaty, aby Mordokaj oblékli, sněli z něho žíněné roucho, ale on je nepřijal. Prostě, když prožívala tu úzkost za ten svůj izraelský národ, když věděla, že má být vyvražděn, prožívala nesmírnou úzkost. Napadne vás někdo další? Prosím? Jákob, kdy? Přesně tak. Velmi se bál tohoto setkání. Věděl, že bratr ho asi nepřijme s otevřenou náručí. Nevěděl, jak ho přijme ten jeho bratr. Kdo dál? Pán Ježíš v Getsemanské zahradě. O tom čteme v každém evangeliu. Ve všech čtyřech evangeliích čteme o tom, jak Pán Ježíš zápasil v Getsemaně. Že věděl, co ho čeká. Prožíval nesmírnou úzkost. Potil krev. Jeho duše byla sevřená úzkostí. To máme opravdu v každém evangeliu. Říká to svým učedníkům, jděte se mnou, má duše smutná až k smrti. Přepadla ho hrůza a úzkost, říká Marek. Lukáš, Ježíš v úzkostech zápasil, modlil se ještě usilovněji. Jan 12:27, nyní má duše sevřená úzkostí. Mám snad říct, otče, zachraň mě od této hodiny, vždyť pro tuto hodinu jsem přišel. Ještě někdo vás napadá?
Jonáš.
Ve velké rybě, tam asi mu nebylo úplně dobře, nevěděl, jak to dopadne. On byl teda takový i apatický, bych skoro řekl, takový lhostejný, ale určitě úzkost tam taky prožíval, to by asi nešlo. Ještě někdo vás napadá? Já těch postav je skutečně jako mnoho. Ruta, Noemi, učedníci, Chana, když byla neplodná, Eliáš, když chtěl umřít, Jeremiáš, plačtivý prorok, Job, který prožíval hrozné věci, když přišel úplně o všechno. Abraham taky, když se bál, se stoupil do Egypta se svou manželkou Sárou, bál se, že ho zabijí kvůli té krásné manželce. Jo? Takže skutečně to je mnoho, mnoho postav v Biblii, dokonce Pán Ježíš, jak jsme o něm mluvili. Mnoho postav a řekli bychom hrdinu víry prožívalo silné úzkosti. Ale oni v těch úzkostech zápasili a obraceli se na Hospodina. To vidíme nejvíc na Pánu Ježíši Kristu. On se nenechal přemoct tou úzkostí. On skutečně hledal řešení v Bohu. A Pán Bůh nás posiluje v úzkostech. Přináší nám to řešení, přináší nám útěchu, radost. Je mnoho taky veršů, které nás pozbuzují právě ve chvíli, kdy prožíváme úzkost. Znáte nějaké takové verše, nebo připomínáte si některé verše, které mluví o úzkostech? O nic nebuďte úzkostliví, ale... Prosím? Neboj se, ano, určitě. To jsou velmi pozbuzující slova. Nějaké další pasáže vás napadají, které vás pozbuzují ve chvílích, kdy prožíváte něco těžkého? Co si připomínáte? Ale v každé modlitbě a prosbě děkujte. Předkládejte své žádosti Bohu. V českém studijním předkladu se píše, o nic nebuďte úzkostliví. Tak. Jsou skutečně verše, které stojí za to si zapamatovat. A stojí za to si je připomínat. Třeba ten krásný verš Izajáš 41:10. Neboj se, vždyť já jsem s tebou. Nerozhlížej se úzkostlivě. Já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu. Budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. To jsou zaslíbení, boží zaslíbení, která si potřebujeme připomínat ve chvílích, kdy je nám těžko. To dělal král David. když se schovával v těch jeskyních, v těch různých rozsedlinách, skládal žalmy a přemítal o Bohu a utěšoval svoji duši a nechal Ducha Svatého Hospodina, aby utěšil jeho úzkostí zmítanou duši. Vaše srdce se nechvěje úzkostí. Věříte v Boha, věřte i ve mne, říká Pán Ježíš. Je mnoho veršů, které stojí za to si zapamatovat a kterými se můžeme utěšovat. Zajímavou otázkou je, jestli Pán Bůh může způsobovat úzkost. Může. A způsobuje. Jistě z mnoha důvodů mě napadly dva hlavní. Pán Bůh nás někdy dopouští tu úzkost, abychom si uvědomili naši bezradnost, abychom si uvědomili naši zkaženost, to, že jsme zlí, to, že ho potřebujeme. Někdy nás nechá dovést do úplného zoufalství, abychom tam právě uviděli, jak sami si nedokážeme pomoct, jak potřebujeme pomoc, potřebujeme pomoc s naším hříchem, potřebujeme pomoc s námi samotnými, potřebujeme změnit, potřebujeme odpuštění, potřebujeme nápravu. A Pán Bůh si úzkost používá k pokání. To čteme často u proroků ve Starém zákoně. Izajáš 33 říká, hříšníci na Sionu dostali strach, rouhačů se zmocnilo úzkostné chvění. Skutečně, když na nás dopadne tíha našeho hříchu, to je dobrý tlak, to je dobrá úzkost. Pán Bůh si tyto emoce používá k tomu, aby nám ukázal realitu našeho života, že potřebujeme se obrátit k němu. Takže přijmout tu zodpovědnost za zlo, které jsme způsobili, nebo které působíme, je velmi důležité. A to jsou těžké věci. Přináší nám bolest, zármutek, ale víme, že zármutek podle Boží vůle přináší pokání, přináší spasení. A Pán Bůh je ten, který se na náš hřích hněvá, který se spravedlivě hněvá. Pokud my si to uvědomíme, tak je to zcela přirozenou reakcí si uvědomit, jak jsme malí před Hospodinem a jak ho urážíme. A pokání přináší právě urovnání vztahu mezi námi a Bohem. Přináší nám smíření s Bohem v Pánu Ježíši Kristu, kdy on vzal na sebe naše viny, naše provinění, zemřel za naše nepravosti. A strach se mění v radost, zármutek se mění ve vděčnost a v odpuštění. Tím druhým případem, kdy Pán Bůh dopouští úzkosti nebo přináší úzkosti do našeho života, tak je ten příběh Jóba. Jsou zkoušky v našem životě. Job 5.18 říká, vždyť on způsobí bolest i obváže, zdeptá, ale jeho ruce vyléčí. Pán Bůh dopouští, aby se nám v životě děly těžké věci, ale přináší nám taky řešení. Aktivně zasahuje do našeho života, aby nás vyzkoušel, jestli jsme mu skutečně oddaní a věrní, ale jak taky víme, nikdy nás nepokouší ke zlému a nikdy nedopustí, aby jsme procházeli zkouškou nebo pokušením, které by bylo nad naše síly, které bychom nemohli zvládnout, ale nabízí nám řešení. Vždycky nám nabízí řešení. Problémem tím naším lidským je, že to řešení, a to známe každý z nás, nehledáme u Pána Boha. Někdy je hledáme jinde, v různých modlách, v různých věcech, které nám to potěšení přinesou, ale je to krátkodobé potěšení a spíš nám vlastně jenom zhorší ten náš život. Posuňme se dál. Mohli bychom přemýšlet i nad tím, jestli úzkost je hřích, což je taky velmi zajímavá otázka. Někdy je hřích. Pán Ježíš kárá Martu, že si dělá starosti o mnoho věcí, zapomněla na to hlavní. Někdy úzkost právě výrazem naší nedůvěry vůči Hospodinu, ale zároveň jsme viděli, že Ježíš procházel úzkostmi s velmi silnými, ale víme, že nikdy nezřešil. To znamená, někdy úzkost je opravdu zcela normální reakcí v našem životě, ale záleží, jak se k ní postavíme, ke komu se obrátíme a tak dále. Tak, někdy úzkost nicméně přeroste přes hlavu a začne dělat problémy. Není to vždycky úplně jednoduché rozpoznat, kde je ta hranice, když se úzkost stává problémem nebo nemocí, anebo je to normální reakce organismu. O tom to by se dalo mluvit velmi dlouho, ale obecně, pokud ta úzkost přichází příliš často, trvá příliš dlouho, v silné intenzitě, přichází v situaci, kdyby jsme to ani nečekali, kdy nás neschopňuje nějakým způsobem. Pak mluvíme o úzkostných poruchách, těch je mnoho, jsou různé sociálně úzkostné poruchy a specifické fobie a posttraumatická stresová porucha, těch diagnóz je skutečně mnoho a mají svá kritéria. A je zajímavé, udává se, že v poslední době dochází k nárůstu duševních onemocnění, mimo jiné teda i úzkostných poruch v populaci. A těch důvodů je mnoho, jistě. Nelze úplně jednoduše říct, proč to tomu tak je. Udává se, že po covidu skutečně ten nárůst je teda znatelný, velký. Souvisí to s nevyváženým, jo, tady jsou ještě ty projevy fyzické, to je zajímavé, že skutečně ta úzkost nebo úzkostná porucha se v 90 a víc procentech projevuje fyzicky. Znamená je typické, že člověk vlastně neví, co se s ním děje. Bojí se, že má něco se srdíčkem, že se děje něco s jeho organismem, ale je to psychika, která se projevuje těmi tělesnými symptomy. A proč dochází k tomu nárůstu těch důvodů je asi mnoho. Nevyvážený životní styl, všichni spěcháme, málo spánku, neodpočíváme, nezdravě se stravujeme, všechno je rychlejší, na nic není čas, rychlé tempo práce, tlak na výkon, produktivita a tak dál, nedostatek sociálních vazeb. Zajímavé je, to se uvádí hlavně u mladých, že za posledních 20 let to, co je společného ve všech zemích na světě, tak před 20 lety se spustili chytré telefony a sociální sítě a je dnes zcela jednoznačné, že lidé, kteří tráví nezdravé množství času na sociálních sítích a jsou svým způsobem třeba závislí na sociálních sítích, tak prožívají úzkosti bez nich. Tam je přímá korelace, je to jednoznačné. Pravděpodobně i proto v mladší generaci prostě k tomu nárůstu těch úzkostných porů dochází. Takže mobil je jistě dobrý sluha, ale velmi zlý pán. A stojí za toho vypínat, stojí za toho někdy odložit, stojí za to bez něho fungovat a navazovat reálné vztahy. To je strašně důležité. Mít skutečné, upřímné, živé vztahy, to potřebujeme. A mít taky živý, skutečný, reálný vztah s Hospodinem. To je to nejlepší, co můžeme ve svém životě mít. Tak. Posuňme se dál. Já bych se chtěl zaměřit především na to, jak bojovat s úzkostmi. Na prvním místě je potřeba si říct to, že úzkost není slabost. Úzkost, jak jsem říkal na začátku, je normální, běžnou součástí našeho života. Hrdinové víry, silné osobnosti v Biblii bojovali s úzkostí. Je to skutečně normální věc. Tak, jak někdo bojuje s úzkostí, někdo bojuje s lhostejností. To je možná můj případ. Moje manželka skutečně s tou úzkostí bojuje a zase bojuje s tím, že jsem někdy apatický, že mi to jedno, jsem takový lhostejný, bych řekl. Každý máme nějaký něco, jak nás Pán Bůh stvořil, má to svoje plusy, má to svoje minusy a jsou oblasti, ve kterých bojujeme a oblasti, ve kterých problém nemáme. Je důležité porozumět tomu problému, co se děje v ten moment, v mém životě. Proč se to děje? Co to způsobuje? Velmi důležitá je proměna mysli. Pochopit, že v tom nejsem sám, že Pán Bůh je se mnou. Naučit se pracovat s tím svým prožíváním. Rozklíčovat ty mechanismy, proč v některých situacích třeba prožívám tu zvýšenou úzkost. Hledat radost Bohu. Protiváhou úzkosti je jistě naděje a radost, kterou nám Pán Bůh dává. Apoštol Pavel říká, radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se. Vaše mírnost ať je známa všem lidem, Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte, předkládejte své žádosti Bohu. Takže on to dva verše předtím, kdy říká, netrapte se žádnou starostí, říká, radujte se v Pánu vždycky. A to je pro nás klíčové. Naučit se radovat v Pánu Ježíši Kristu. To se naučil David. V těch souženích on říkal, přinášíš mi větší potěšení, než oni mají z různých pitek a hodokvasu a nevím čeho všeho, ale v tobě, Hospodine, já mám naplnění svého života. Ty mi přinášíš radost, naději, pokoj, který nikdo jiný mi dát nemůže. To je pro nás velmi důležité. Budovat vděčnost. Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, už je sama o sobě velkým bohatstvím. A buďte vděční, říká apoštol Pavel. Skutečně my dnes u nás ve sboru si připomínáme díkuvzdání a je to věc, kterou si potřebujeme připomínat. Skutečně mnoho věcí, které nám Pán Bůh dal a které máme od něho a které jsou skvělé a jemu za ně děkujeme. Jak jsem říkal, velmi důležité jsou vztahy, mít skutečná, hluboká přátelství, bratrsko-sesterské vztahy v církvi a o ně usilovat, budovat je. Jsou to i takové praktické věci, jak bojovat s úzkostmi. Pohyb. Velmi důležitý. Všichni lékaři, moderní medicína říkají pohyb, to je všelek. Jo. Tolik věcí by bylo vyléčeno, kdyby se lidi hýbali, zdravě jedli, ano, do toho nebudem zabíhat. Méně času na mobilu, to je taky esenciální, opravdu vypnout ten mobil někdy. Já sám to můžu říct, je to svědectví, prostě když večer trávím na mobilu a jdu spát, tak ráno se necítím tedy dobře. Necítím se dobře, ale když se pomodlím večer před spaním a ukončím ten den s Hospodinem, tak ráno se probouzím úplně v jiné náladě. Skutečně. A vím to, stejně na tom mobilu jsem, že? Tak bojuju s tím, to znáte mnozí jistě taky. Dostatek odpočinku a spánku. Zajímavá statistika, kterou jsem četl v posledních, já nevím, 10 letech, se pozoruje, že mladí lidé spí čím dál tím méně. Prostě těch 8 hodin spánku to málo kdo naspí. A když nespíme, tak nejsme odpočatí, jsme podráždění, ta psychika prostě nefunguje tak, jak má. To znamená, jsou úplně jednoduché věci, které potřebujeme v svém životě. Pán Bůh velmi dobře věděl, proč máme zachovávat 7. den odpočinku, proč ustal v té své práci, aby jsme dokázali odpočívat, aby jsme dokázali spočinout, zanechat té své práce, přestat. To je taky způsob odpočinku. Tak, blížím se k závěru. Velmi důležité je řešit ten problém nejenom sám, ale taky s druhými lidmi, ať už v církvi, kde se sdílím s tím, co prožívám. Jsou lidé, kteří mě naslouchají, ke kterým mám důvěru, kteří se mnou modlí, ať už na shromáždění nebo nějaké menší skupince. Je to taky o tom, že dokážu přijít s nějakým svým trápením nebo svým problémem a poprosit o modlitby. To je taky velmi důležité. Říct si o pomoc. Velmi důležitá je trpělivost s člověkem. Já jsem to někde četl. Základní pastorační princip je trpělivost, laskavá zhovívavost s člověkem, ale přitom pevná důslednost při doprovázení. Pán Bůh přesně takový je s námi. On je k nám velmi laskavý, trpělivý, ale taky je důsledný. Taky nepřizpůsobuje se těm našim názorům a tak dále. On říká, tady jsou mantinely. V nich prostě se pohybují a bude ti dobře. A někdy je potřeba si přiznat, že ten problém je skutečně větší, než dokážu zvládnout třeba sám nebo s druhými lidmi. A je dobré vyhledat odbornou pomoc. Je v dnešní době mnohem více než před 10-20 lety křesťanských poradců, kteří se s těmito problémy setkávají, mají s nimi zkušenosti křesťanských psychologů, ale někdy stačí úplně obyčejně přijít za svým praktickým lékařem nebo nějakým lékařem a říct prostě, tak prožívám toto, nevím, co to je, on udělal nějaké vyšetření, a může to být velmi jednoduše zjistitelné a nemusí to být křesťan, skutečně někdy jsou to úplně jednoduché věci. Sám vím v našem sboru, že jsou lidé, kteří bojují a bojovali s úzkostmi a vyhledali pomoc odborníků. Mám jednoho velmi vzácného bratra, který se zapojuje v misi zahraniční, ale taky prožíval velké úzkosti. Setkával se s jedním křesťanským poradcem a pomohlo mu to. Byl za to rád, skutečně potřeboval to, A teď se bude ženit, tak teď už je na tom lépe, on byl dlouho sám, tak jeho duše pookřála. Ale zároveň je to oblast, o které ví, že prostě musí se na ní dávat pozor, protože má tendence k tomu s tímto bojovat. Tak o tom by se dal mluvit dlouho. Já už se chýlím k závěru. Závěrem bych chtěl říct to, co jsem říkal na začátku. Hospodin kraluje, zajásej země. To je vyznání víry. Je to vyznání, které nám přináší naději. Je to něco, co nám přináší hlubokou radost a útěchu. Pán Bůh je nade vším. Pán Bůh je s námi. Bůh s námi, Immanuel. Bůh každého z nás dokonale zná, vidí do nás, jací jsme, s čím zápasíme. A my jsme jeho děti, on je náš milující otec a chce být s námi, chce nám pomáhat. Chce nás vychovávat ke svatosti, ale chce nám také pomáhat s našimi trápeními, s našimi úzkostmi. Tak hledejme tu pomoc a útěchu u něj. U něho je skutečná pomoc. To je ten nejlepší lék na jakoukoliv úzkost. Amen. Amen.